Gemeente, ons lees uit Johannes 5. Johannes 5 vanaf vers 1. En tot 15. Hierna was daar weer een feest van die Jode, en Jezus het daarvoor Jeruzalem toe gegaan. By die skaappoort in Jeruzalem was daar een bad, die Hebreeuwse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes geleed, blindes, kreupeles en lammes. Onder hulle was daar een sekere man wat al 38 jaar lang siek was. Jezus het hom sien lê en geweet dat hy al baie lang siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Daar was die, in een ander vertaling skryf dit so, dat, dit is eintlik vers 4, wat hier inkom, dat die, op een sekere tyd, dan is dan die water van die bad in beweging gekom, julle ken dit, en dan, hulle het gesê, dis 'n engel wat het roer, en dan die een wat eerste in die bad gekom het, hy het gesond geword. So die het elke keer aangesukkel en daar is elke keer iemand voor hom gewees. Jezus het vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het, het echter nie geweet wie dit was nie, want Jezus het ongemerkt weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jezus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie weer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel, dat het Jezus is, wat hom gesond gemaak het. Tot sover lees ons uit die Bybel. Ek wil begin met 4 stellings. 4 stellings, nee 3 stellings, excuses, 3 stellings. En jy mag dalk voel as 'n bietjie kontroversieel en 'n trap hier of daar op 'n toon, maar dis goed wat ek met my eie ore hoor by mense en gehoor het al by mense. Die eerste stelling, ons Christene kan gaan leer by ons drinke broers. Ons Christene kan gaan leer by ons drinke broers. Drinke broers is baie meer loyaal aan mekaar. Drinke broers sal deur die vuur loop vir mekaar. Hulle sal hulle laaste geld uithaal vir mekaar. Ek is nie so seker of dit altyd van kerkse mense gesê kan word nie. Tweede stelling. Christene is die mees veroordelende judging mense wat daar is. Christene is die mees judgmental mense, die mees veroordelende mense, wat daar is, is 'n stelling wat gemaak word. Weet jy hoe ongelooflik seer, het mense al tussen Christene gekry, omdat hulle veroordeel word, omdat hulle uitgestoot word, omdat hulle vergeet word, omdat hulle aangekyk word, omdat hulle nie aanvaar word nie, omdat hulle nie welkom voel nie. Weet jy hoeveel mense het al die kerk verlaat? Hoeveel mense het nie onlangs hulle verlede ons kerk verlaat? Geskeide mense wat uitgestoot voel, in die koue, gay mense wat voel hulle word nie aanvaar nie, alkoholiste, wat nie welkom voel in die eredienst nie. Mense wat in gevangenisse is, of was, en uit is, en voel dat niemand met hulle wil meng nie. Derde stelling, een NG gemeente is een van die eensaamste plekke op aarde. Een NG gemeente is een van die eensaamste plekke op aarde, is die woorde van een echtpaar met gestremde kinders. Erg gestremde kinders. Niemand kom by hulle nie. Niemand reik na hulle uit nie. Hulle word geïgnoreer asof hulle melaats is. Weet u hoeveel eensame mense is daar in hierdie gemeente? Is dit dalk vanavond iemand voor jou, achter jou, langs jou? Wat niemand het nie. Te midde van 'n klomp mense is hulle verskriklik eensaam. Dit al gebeur dat mense wat deur moeilike tye gaan by my sit en dan ontdek ek dat hulle niemand ken. Dat hulle niemand ken vir wie hulle die vrymoedigheid het om te vra. Vat my asseblief net dokter toe. Sal jy asseblief my kinders oplaai? Of dalk net 'n brood vir my saambring? Ek lees weer Johannes 5 vers 5 tot 7. Ek lees dit nou net in 'n vroeëre vertaling. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? En die sieke het hom geantwoord, Here, hier is niemand om my in die bad te sit nie. Here, ek het niemand om my in die bad te sit nie, sy woorde, as die water in beweging kom. Het jy dit gesien? Dit gehoor? Het jy ook getref? Jou getref hierdie verskriklike woorde, Here, ek het niemand nie. Here, ek het niemand nie. Hoe verskriklik moet dit nie wees nie. Ek het 'n paar jaar gelede iemand begrawe, begrafnis gehou hier in die gemeente, wat 13 jaar lank in Kraaifontein gewoon het. Daar was 8 mense by sy begrafnis. Here, ek het niemand nie. Een man bel my en vra, Dominee, ek is nou baie verlee, maar kan jy nie asseblief my vrou Tygerberg hospitaal toe neem nie? Ek sê, meneer, ek sou dit graag wou doen, ek is ongelukkig in Pretoria, ek kan dit nie doen nie. Is daar nie iemand anders wat jou daar kan help nie, bure, vriende, familie? Here, ek het niemand nie. Ek kom toevallig by jou tannie, lank terug in die gemeente, sommer net gaan kyk hoe dit gaan. Toe ek instap, besef ek, hier is iets aan die gang, in die tafel staan, gedek, is verjaarsdag, dit moet 'n verjaarsdag weet, want is koek en is taart en is koeksister, koppies, virkies, alles. Ek sê, tannie, verjaar, tannie, sy sê, ja, my dochter so van Gaansbaai af gekom het, maar nou daar iets voorgeval. En hier rond is daar niemand wat weet dat ek vandag verjaar nie. Here, ek het niemand nie. Kom by 'n vrou wat hulle selfmoord pleeg. Haar man het haar weggejaag. Hulle kry finansieel swaar, sy kry nie werk nie, want sy het 'n kriminele rekord. Sy het nêrens om te gaan nie. Here, ek het niemand nie. Gemeente, ons wees eerlik met mekaar, dis verskriklik. Dis verskriklik. Dis so onkerklik as wat jy kan kry. So onchristelik as wat jy kan kry. Dis alles behalwe wat 'n mens verwag van 'n gemeente van die Here. 'N Gemeente wat veronderstel is om 'n huisgesin, die huisgesin van God te wees. Efesiërs 2 vers 19 sê, julle is die lede van die huisgesin van God. Wat maak 'n huisgesin? 'N Familie besonders, wat definieer hom? Hoekom wil alle mense deel wees van 'n gesin? Want dis die plek waar jy weet, jy hoort ek. Dis die plek waar jy veilig voel, waar jy aanvaarding beleef. Dis die plek waar jy liefde ontvang. Dis die plek waar jy weet, hier mag ek wees. Ek is nie op uitnodiging hier. Ek behoort hier. Hier kan ek myself wees. Hier kry ek versorging. Hier kan ek op hulp staat maak. Hier word ek vergewe. Dis ons huisgesinne so. Ons is die huisgesin van God. Ons behoort, die behoort aan mekaar, die deel van dinge, die saam lag, die saam speel, die saam geniet, die saam huil. Dis die dinge waarna jy verlang as jy ver is. Dis die dinge wat jy laat huis toe kom. Jy het ander nodig. En ander het jou nodig. God gebruik ander om jou te help. En God gebruik jou om ander te help. En niemand kan deur die lewe gaan sonder die hulp van ander nie. En so sal het wees van ons geboorte tot ons sterwe. Hoe kan ons dan vir mense alleen laat? En sien en kom klaar op jou eie. Dra mekaar se laste, sê Galasiërs 6 vers 2. Help mekaar met dit wat swaar is. Wanneer iemand struikel in die lewe, mag ons hom nie veroordeel nie. Wanneer iemand wegbreek hier uit die geloofsgemeenskap, of een ander rede sê ek is klaar met die kerk, mag ons hom of haar nie uitlos nie. Wanneer iemand swaar kry met iets, mag ons hom of haar nie alleen los nie. Wanneer iemand misluk en iets verskrikliks aanvang, mag ons hom of haar nie verstoot nie. Nie in die koue los nie. Die Bybel sê, ek en jy moet die eensame, die sieke, die bejaarde, ek en jy moet by die eensame, by die sieke, by die bejaarde, by die gestremde gaan buk, haar ophelp en verder haar las help dra. Kom, ek vertel jy die story van Pietie Pretoors. Pietie Pretoors. Afgetrede onderwyseres het eendag voor haar graad 7 klas gestaan en besluit, sy is klaar met die onderwys. Die rede was 'n ouetjie met die naam Pietie Pretoors. Pietie het nie eintlik maats gemaak, net ook maats gehaat nie. Sy klere was slordig. Hy het altyd gelyk asof hy 'n goeie bad nodig het. Hy het ook niks belang gestel aan sy skoolwerk nie. Sy huiswerk was die ene rooi merke en sy punte tussen 2 en 3 gewissel uit 10. Aan die einde van die eerste kwartaal moes die juffrou die kinders evalueer en sy het Pietie se uitgestel tot die laaste en toe sy deur die skoolrekords gaan, toe merk sy op dat sy graad 4 juffrou geskryf het. Hy is nou in graad 7. Dat sy vir graad 4 juffrou geskryf het, Pietie is 'n wakker, intelligente seun met 'n goeie sin vir humor. Hy is 'n vreugde in die klas. Sy sien dat die graad 5 juffrou geskryf het, Pietie werk hard, en kom goed met ander kinders oor die weg, sy ma se kroniese siekte is 'n probleem, die lewe by die huis moet vir hom moeilik wees. Die graad 6 juffrou het geskryf, Pietie is baie stil, hy stel nie belang in skoolwerk nie, en slaap partykeer in die klas. Na sy ma se dood, toon sy pa geen belangstelling in Pietie of in sy skoolwerk nie. Teen hierdie tyd het die juffrou besef dat hier 'n probleem is. As hy het besluit om iets daaraan te doen, dan in die begin van die tweede kwartaal was daar 'n geleentheid. Dit was haar verjaarsdag gewees, en sy het klompie goedjies klas toe gebring, maar die kinders bring ons vir die juffrou ons presente. So die kinders het vir die juffrou presente gebring, toegedraai, die een probeer die ander beïndruk met kaartjies en so aan, maar Pietie kom daaraan met 'n persent, maar sommer so in 'n Pick n Pay sak. En om nie vir Pietie te afronteer, maak juffrou sy persent eers oop. Die kinders begin lag. En dit was 'n armband, waarvan party steentjies al verloor het. En 'n halwe botteltjie reukwater. Juffrou het kop gehou en opreg opgewonde hierop gereageer en vir Pietie baie dankie gesê. Sy het 'n ophef gemaak van die haarsbek armbandjie, sy het van die reukwater op haar polse gespuit en vir die hele klas gesê hoe lekker dit ruik. Toe die skoolklok lui, die kinders huis toe gestorm en Pietie Pretoors het 'n bietjie teruggehang en net lank genoeg om vir haar te gaan sê, Juffrou, vandag het juffrou soos my ma geruik. En toe Pietie uit is, het die juffrou met haar kop op die tafel gaan lê en gehuil en gehuil en gehuil vir 'n uur lank. En die dag het sy opgehou om kinders te leer lees, te leer skryf en te somme maak. Sy het kinders begin opvoed, sy het kinders begin vorm. En baie van haar aandag gegaan in 'n laaitjie met die naam van Pietie Pretoors. Sy verstand was wakker, of het wakker geword. En het weer begin belangstel, want sy het vir hom aandag gegee. En hoe meer sy hem aangemoedig en geprys het, hoe meer het hy presteer. En teen die einde van die jaar was hy die beste leerling in die klas, juffrou se gunsteling. 5 jaar later kry sy 'n briefie. Hy was klaar met skool en het 'n beurs gekry om universiteit toe te gaan. Hy dink nog steeds aan die great juffrou wat hy gehad het in graad 7. Hy onthou nog party dae dat sy geruik het soos sy ma. Nog 6 jaar later kry sy weer 'n briefie. Dit het maar moeilik gegaan op universiteit, maar hy het vasgebou en sy graad gekry met onderskeiding. Hy is nou dokter Pietie F. Pretorius. Hy sal hom nooit vergeet nie. Die verhaal eindig nie hier nie. In Oktober kom daar weer 'n briefie. Pietie sê hy is aan 'n meisie verloof. Sy pa is ook 'n paar jaar terug dood. En nou wil hy graag trou. En wil juffrou nie tog pa en ma by sy trou wees en aan sy bruidstafel kom sit nie. En ek raai die juffrou daardie dag weer die haarsbek armband aangehaat en aan sy ma gereik. Soos sy ma gereik. Nou die vraag, gemeente, nou die vraag. Wat sou van Pietie geword het? Wat sou van Pietie geword het as juffrou nie omgegee het nie? As juffrou nie 'n ekstra myl met hom geloop het nie? in die verhaal van die man van Bethesda, kry ons te doen met 'n man wat 38 jaar lank by die genesingsbad lê, saam met baie ander siekes. Hy lê en wag om die water te kom, die beweging te kom. Die eerste in te klim. En al die jare kon hy het nie reg kry om eerste daar te wees nie. Hy is te siek om vinnig genoeg te beweeg. Hy het niemand om hom te help nie. 38 jaar lank wag hy vir iemand om die ekstra myl met hom saam te loop. Sy familie het hom wel tot daar gebring, maar hom net daar gelos en aan sy eie lot oorgelaat. Hulle het nie omgegee dat hy maar daar lê nie. Wat hulle aan betref, kon hy daar doodgaan. Ons vind so maklik rede hoekom ons nie omgee vir ander nie. Daai ou verdien dit nie. Hierdie een gaan dit nie maak nie. Daardie een het dit oor homself gebring. Sy moet op 'n harde manier leer. Dit help nie om tyd en geld op die of daai te spandeer nie. Hy of sy het nie potensiaal nie. Dan maak ons ons los van mekaar. Dan verskoon ons onsself. En ons skryf mense vooraf af. En dan stap ons weg. Jesus reik uit na sulke mense. Hy reik uit en hy verander hulle lot. Jesus is bereid om iemand te wees vir elkeen wat niemand is nie. Hy reik uit na die verwerpte, na die eensame, na die lydende, na die sukkelaar, na die agtergeblewe, na die gestremde. Ons is Jesus se volgelinge. Wees iemand vir hulle wat niemand het nie. Wees iemand vir hulle wat niemand het nie. Ons is 'n omgee gemeente. Amen. Hemelse Vader, ons kan ons nie indink hoe dit is om alleen te wees nie, om net niemand te hê nie, om vergeet te wees. Here, ons bid dit nou vanaand vir onsself, dat ons in ons binneste nie tot rus sal kom, solank ons weet van mense wat alleen is nie, wat niemand het nie, dat ons binneste onrustig sal kook solank ons weet van mense wat niemand het nie. Amen. Gemeente, ek gaan vir julle graag voorstel aan Marieke van der Merwe. Marieke, kom nader asseblief. Waar is jy? Daar sy is in die moederskamer. Sy is babietjie mens. En Marieke het groot liefde vir mense. Ek wil net jou hoogte kry. Staan een beetje nader, as ek jy met so in hom praat, oké. Okay. Marike, gaan het goed?
Het gaan goed, dankie.
Jy moet maar een beetje nader in hom praat, en hard praat soos jy by die huis praat, hard praat. He.
Hard praat soos ja. Ek by die huis praat. Kan jylle my hoor?
Ja, Marike, ek dink, ek gaan vir jou eers sê, vertel wat jy op die hart het, dan sal ek jou vraag of twee vraag.
Oké. Okay. Ek het, vanuit ek en Dominie gepraat het in ons, my vir my gesê het, ek geleentheid kan kry om getuienis te lewe, het ek gedink ek sal graag vir wil vertel my story waar ek dink God my eerste gevat het, nog voordat ek regtig besef het wat het is. En dit was toe ek trend so 1 jaar en 3 maande oud was, en ek het 2 batterijkies ingeslik. Nou, dit is die klein ronde batterijkies wat soos die, lyk aan die horloosies is, maar dit was die tyd in die Donkey Kong games gewees. En ek is die jongste van 4 kinders, en ons is elkeen soos orrelpijpies 2 jaar uit mekaar uit. En dit was een saterdagmiddag en my ma moes nachtdiens gaan werk, want sy is ook een sister. En my broer het die game gevat en sy het gedink, oh, ek kan net nou deel met die gelykies nie, en sy sê vir my moet die ding neersit. En hy sê, maar die ding werk nie. Hy is nou op die stadium 7, nie. En hulle soek, en hulle sien, batterij is weg. En hulle soek het die hele huis vol. Nie een idee waar hierdie batterij kan wees. En my sissie, sy is 3 jaar oud. Nou ek bedoel, die van julle wat weet hoe 3-jariges kan praat, en die goed waar oor hulle praat, weet mense altyd of julle kan vertrou vir dit wat hulle sê nie. En my sissie sê toe, maar Marijke het geëet. Nou is my ma op die deadline, sy moet 7 uur by die werk wees, nachtdiens gaan werk, en nou doen sy deel met die kind wat dalk 2 batterijkies kon ingeslik het. En wat die effect daarvan kan wees, weet ons nou nie, maar dit klink gevaarlik, nie? Batterij is gevaarlik. En so is ek honger, en ek dring aan op kos, en sy geef my kos, en sy sê, my kind, jy moet dan maar vanavond dan maar op een volmaag doodgaan. Dit is ek so 5 uur die middag. Nou is ons streng op pad hospitaal toe, want sy moet gaan werk en ek gaan crash toe. En daai jaar het ons nog 24 uur crash gehad, so ek kon by die sisters bly daar. En sy vertel vir haar vriendin, dat ek het nou die batterijkies ingeslik. Huisdokter het gesê, nee, gee maar ietsie om die maagie te laat werk. As dit maandag nog nie uit is nie, dan kom julle maar terug. Haar vriendin vra vir haar dokter, hy sê nie, hy gaan vir Tygerbergs gifsentrum bel. En hulle sê, dit moet soos in onmiddellik uit, onmiddellik. Toe is dit nou al 3 uur die middag seker wat dit gebeur het, ons trek nou al by 7 uur. En soos wat dit toe nou beplan is, dier die hoërhand, is die vrou wat die ekstrale so hoof is, het kom kuier die aand, want haar suster is in kraam. En my ma sê vir haar, en sy sê nie, is reg, kom ons gaan doen die ekstraal. Doen die ekstraal, hier sit die batterijkies. Maar hy het hulle ingeslik. En reel toe dadelik 'n noodoperasie. Nou is dit al, van het ek geëet het, seker 4 uur die middag, 5 uur, trek ons nou al by 11 uur. So 6 ure later, in 'n klein 1-jarige se maagie, waar bietjie kosies was en 2 batterijkies, gaan hulle 'n noodoperasie doen om batterye uit te haal. En my ma sê vir die narkotiseer, jy moet asseblief het versigtig wees, dat my kind net nie aspireer nie, want daai kos kan terug gaan in die lucht weg, en dan kan hulle doodgaan. So, want sy het kos geëet, haar maag is vol. En hulle is dus maar, jy weet, is nou al een ruk terug, so dit behoort oor haar te wees. Gaan toe in, haal die batterijkies uit, en die dokter kom terug, en hy sê van, toe hy oopsnij, toe was die kos nog net so. Niks is verteer gewees nie, met die batterijkies wat in die middel gesit het. En hulle kon het veilig uithaal. En, in die afgelope 2 jaar, dink ek het ek gelees van 4 kinders al, wat daai ouderdom is, wat batterijkies, daai selfde type batterijkies ingeslik het en hulle is dood. Al was niemand om te sê hulle dit ingeslik het. En so vir my is dit 'n wonderwerk, dat ek voel God het, hy het te doen met my lewe. Daar is een rede hoekom ek hier moet wees, daar is een rede hoekom ek dalk die werk moet doen wat ek doen, want ek is 'n vroedvrou. En so, enige iets wat te doen het met mense, met babas, met kinders, met families, is vir my belangrik, want God gebruik ons. Hy sit vir ons op plekke neer, strategies, waar hy weet, ons kan iets vir mekaar beteken. Dankie.
Ek het julle leer ken as energieke mense, jy is lank al op steroids, hè? Marike, vertel een bietjie van jou, jy is een vroedvrou. Vertel net iets daarvan, asjeblief. Ek sal nou vir jou vraag oor die bediening, maar ek wil graag jy moet net vertel van jou passie vir
ek het, soos ek sê, my ma se suster, groot geword, het in die kraamsaal gewerk, en vanuit ek verstand gekry het, natuurlik met die snit in my maag, het ek gedink, allemaal is ge-issue met dit. Het ons allemaal is geboor, en elkeen het so een plekkie, waar Lewisus die bene ingesit het. Dis hoe ek het gedink het in my kop, toe ek so klein was. En ek was altyd gefascineerd, as my ma by die huis kom, en vraag van, hoeveel babiekies is gebore, en hoeveel sienkies, en hoeveel was dochterkies. En so as mense het my gevra het, wat gaan ek een dag doen as ek groot is, en ek vir hulle gesê, gaan babas vang. Want dit was net vir my, ek kon net nie dink aan iets beters om my tyd mee besig te hou as dit nie. En ek het deur skool gegaan, en ek het my eerste op universiteit BSc geswat, want ek moes nog gedink, nee, babas vang is net vir dokters, en totdat ek daar gekom het en besef, het is nie net dokters wat babas vang nie, maar midwives work, vroedvrouwe, ons bestaan nog vandag. En so het ek toe nou by Stellenbosch Universiteit begin swat, en ek het een pad gestap, ek het in die staat gewerk vir 6 jaar, en toe het ek in Saudi-Arabië gewerk vir 1 jaar. En babas vang is ooral dieselfde, maak die saak wat die taal jy praat he. En ek het teruggekom en ek het besef dat privaat praktijk om 1 tot 1 met 'n ma te werk is my ideaal. Dit is wat ek wil doen. Ek wil vir ma's daar wees om vir hulle te sê, jy kan dit doen. Ek wil nie hulle moet voel, hulle is net 'n nommer nie. So dit is my belangrik vir hulle om dit te weet. En om ook so te kan deel wees van die wonderwerk en elke keer as 'n baba gebore word. Want dit is rarige wonderwerk.
Ja, oh, ek dink jy so 150 potentiële kliënte. Ja. Marike, jy wil graag 'n bediening begin. Vertel vir wat jou oogmerk en jou visie is met hierdie bediening wat jy in die gemeente wil begin.
OK. Ek het van verlede jaar gesê Desember af gevoel dat die Here op my gees druk dat hier is my kerk, hier is my gemeente en ek kan 'n rol hier vervul. Vir ma's en vir pa's wat voel hulle het meer ondersteuning nodig in hulle huise. Weet daai oomblik waar 'n ma en 'n pa dalk nie so eye to eye sien wanneer hulle moet hulle kinders wat se woord het ek nou soek? As hulle moet hulle berisp, as hulle moet dissipline toepas.
Dissiplineer of
verkoop, ja, dissiplineer. En daai veroorsaak soveel onmin tussen twee mense wat eintlik saam moet staan. En dit alles begin by daai eerste kind. En elkeen voel hy spesifiek het 'n way om dit te doen. En God het net vir my gewys dat as 'n mens gaan sit en jy praat daaroor en gee vir elkeen 'n geleentheid om te sê wat dit is wat hy voel. En albei kan tot by dieselfde slotsom kom, dan gaan daar baie beter wees, maniere wees om jou kind te dissiplineer, heel moontlike volhoubare manier sodat hulle actually vir jou gaan luister. Dit gaan nie 'n kwestie wees van ek speel my maat en my pa af nie. En want ek dink dit is die groot ding waarmee ons vandag mee sit, is daar is nie net een tipe dissipline in die huis nie, maar veelvuldig. En as gevolg van dit kry ons kinders geleentheid om te doen wat hulle wil. Want hulle gaan 'n way kry om my grens te druk. En so dit is vir my apparent geraak dat dit is iets wat ek vir mense mee kan help. En so ja, deur Januarie, Februarie het dit vir my net sterker gevoel en ek het later vir Tannie Babs gekontak. Ek het met haar gepraat en toe ek en sy gesels het, het sy vir Dominee ingekry. En so hierdie is nie, dit is 'n rarige geleentheid vir elkeen om as jy voel, jy het iets om te leer vir iemand ook. Dis nie net ek, ek is nie eintlik die dissiplinêre geleerde persoon nie, maar om 'n fasiliteerder te wees. So as jy hier sit in die gemeente vanaand, en jy voel, maar ek het iets om vir jonger mense van my gemeente iets te leer, dan voel ek, moet dit ook vir jou 'n welkome plek wees, om te sê, ek wil deel wees van dit, ek wil help, so dat ons nie net verby mekaar kyk nie. Dat ons letterlik vir by mekaar leef nie. Ons help mekaar, want dan gaan ons eenheid as 'n gemeente sterker wees.
Dankie Marike. Ek dink dit gaan 'n noodsaak, dis 'n regtige baie noodsaaklike diens. Bediening ook in die gemeente. Die meeste ouers, as hulle eerlik is en hulle kyk terug en sê hulle altyd ek wens ek het meer geweet. En as mense die geleentheid kry om vir mense leiding te gee, raad te gee, te begelei vanuit geboorte tot as mense vir jou toelaat om so pad saam te loop, kan dit wonderlik wees. En wat jy ook sê, ander mense wat dieselfde behoefte het om ook hulle ervaring en kennis te deel, kan by jou aansluit. En ons gaan hierdie bediening opstel in die gemeente, ons gaan dit van stapel stuur, die Engelse woord is launch, ons gaan dit nou van stapel stuur en bekendstel en seën daarmee. Baie dankie dat jy, ek wil vir jou bid, dat jy dit doen en dat jy die Here se roepstem gehoorsaam en sê, ek gaan vorentoe tree en ek gaan hierdie bediening doen. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat jy vir Marike gestuur het om hierdie getuienis te lewer, maar ook hierdie bediening te begin. En ons vra as gemeente vanaand, Here, dat U dit sal seën, want ons weet hoe krities belangrik dit is en noodsaaklik dit is dat ouers die regte weë volg met hulle kinders. Seën vir haar na huis, seën nie net ook haar bediening, maar ook haar praktyk, waar sy vir moeders help om hulle kinders die grootste geskenk van God in die wêreld te bring. Ons bid dit in U naam. Amen.